Premiér Fiala jednal v centrále NATO o protivzdušné obraně i dělostřelecké munici pro Ukrajinu. Zákon o sňatcích stejnopohlavních párů míří k prezidentovi. Senát normu neprojednal. Ceny zemědělců klesly o víc než desetinu. U ostatních výrobců jsou stabilní. Středa 17. dubna začínají události.
Za nás oba i za celý tým dobrý večer.
Další zásadní jednání českého premiéra v centrále Severoatlantické aliance o pomoci Ukrajině. Petr Fiala z protějšky z Dánska a Nizozemska podpořili německou snahu o posílení její protivzdušné obrany, aby se země mohla lépe bránit ruským útokům.
Berlín nedávno oznámil, že poskytne Kyjevu další baterie systému Patriot. Prezident Volodymyr Zelenský znovu zopakoval, že Ukrajina naléhavě potřebuje a žádá i další zbraně. Výzva přišla i poté, co při ruském útoku na město Černihiv zahynulo nejméně 17 lidí.
If allies face a choice between meeting NATO capability targets and providing more aid to Ukraine, my message is clear. Send more to Ukraine.
Ukraine is in Ukraina difficult situation je ve složité situaci a potřebuje naši podporu víc, než by dřív.
Český premiér taky informoval o iniciativě nákupu dělostřelecké munice. Skoro 200 000 nábojů už je kryto smlouvami. Na bojiště by se měly dostat v červnu.
Tři exploze otřásly rušnou částí čtvrtmilionového Černihivu krátce po 9 ráno. Pacienty v nemocniční čekárně zasypalo sklo z vyražených oken.
Kuda?
Přímý zásah dostala osmipatrová budova. Tři další a také nemocnice jsou poškozené. Záchranáři v troskách našli i přeživší. Lékaři vyzvali občany, ať darují krev pro 6 zraněných. Guvernér regionu ležícího severně od Kyjeva uvedl, že město zasáhly 3 ruské rakety Iskander. Podle vedení země se tomu dalo zabránit.
Nestalo by se to, kdyby Ukrajina získala dostatek vybavení protivzdušné obrany a kdyby odhodlání světa zakročit proti ruskému teroru bylo dostatečné.
Že je poskytnutí protivzdušné obrany prioritou, ukázalo i jednání v Bruselu pod hlavičkou Severoatlantické aliance. Český premiér se účastnil spolu s dánskou premiérkou a předsedou vlády Nizozemska. Tři země se shodly, že budou přesvědčovat další spojence, aby poslali na Ukrajinu systémy protivzdušné obrany.
Are we not better off sending a few of our own air defense systems to Ukraine at a time where they, not we, are struggling daily to fight off the never-ending Russian attack.
Podle dřívějších informací Kyjev požádal o 7 baterií systému Patriot. Jen evropské státy jich mají desítky.
There is less than 100 in Europe. Actually there is significantly less than 100 in Europe. But of course the whole alliance has a significant number of Patriot batteries.
I don't think money is the issue here. The main issue here is to get the systems themselves.
Premiér Petr Fiala taky informoval kolegy o stavu české iniciativy nákupu munice. Právě Dánsko a Nizozemsko hráli v jejím rozjezdu zásadní roli. 200 000 kusů nábojů už je zasmluvněných. První z nich by se měli na bojiště dostat v červnu. Z Prahy Milada Megrátová a z Bruselu Petr Obrovský, Česká televize.
České muniční iniciativy se podle premiéra Petra Fialy účastní zhruba 20 zejména evropských zemí a taky Kanada. Některé z nich už svou podporu poskytly, jiné se k tomu teprve chystají. Cílem je sehnat dělostřeleckou munici ráže 155 mm a 122 mm pro ukrajinské vojáky.
Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo v různých zemích světa dohledat víc než 1 000 000 dostupných dělostřeleckých granátů. Na 180 tisíc kusů už jsou smlouvy. Do jednání dalších 300 tisíc kusů je podle premiéra Petra Fialy velmi pravděpodobné. Ukrajinští vojáci přitom teď použijí asi 2 000 kusů denně. Potřebovali by jich minimálně 5 000.
Aktuálně to podle zpráv vypadá, že Rusko má 7x až 10x víc střel než Ukrajina. Nedostatek dělostřelecké munice tady, nedaleko místa bojů, dopadá na všechny jednotky, včetně těch průzkumných, které nemohou fungovat bez podpory v zádech. Vojáci proto čím dál častěji přistupují například k používání bezpilotních letounů.
Ze sídla NATO se premiér Fiala přesunul do centra Bruselu, kde v těchto chvílích začíná mimořádný summit lídrů Evropské unie. Dnes večer mají na programu vedle Ukrajiny taky napjatou situaci na Blízkém východě. Petr Obrovský řekne víc. Petře, jaký vzkaz chce Evropa s nesvářeným stranám, tedy Izraeli a Iránu, vyslat?
Očekává se, že prezidenti a premiéři odsoudí útok Iránu a podpoří právo Izraele se bránit. Zároveň má ale Evropa velké obavy z toho, že se rozhoří větší konflikt, který zasáhne celý region, takže vyzve všechny strany, včetně Izraele, ke zdrženlivosti. Podle pozorovatelů je však šance ovlivnit konání aktérů na Blízkém východě velmi malá. I proto, aby získali Jeruzalém na svou stranu, dají lídři zřejmě politickou podporu rozšíření sankcí vůči Iránu. Ty by měly mířit na další lidi a firmy podílející se na výrobě dronů nebo raket, které pak míří ke spojencům iránského režimu na Blízkém východě nebo do Ruska. Ten návrh by měl být vypracovaný v řádu dnů. Toto je mimořádný summit, který se měl původně věnovat slábnoucí evropské konkurenceschopnosti ve srovnání se Spojenými státy a Čínou a stavu vnitřního trhu. Lídři se tomu budou věnovat zítra, kdy vyslechnou zprávu italského expremiéra Enrica Letty a návrhy, jak vnitřní trh vylepšit. Jak už to ale bývá, tak to dlouho plánované téma zastínilo aktuální dění. Nejenom Blízký východ, ale taky Ukrajina, o které jsme mluvili v úvodu tohoto bloku. A turbulentní časy ilustruje i fakt, že premiér Fiala dorazil sem do Bruselu rovnou z Washingtonu, kde včera ukončil návštěvu Spojených států jednáním v kongresu.
Cesta ke schválení pomoci Ukrajině v americkém kongresu byla a je nadále spletitá. V jeho nekonečných chodbách premiér ale neskrýval, jak mu na ní záleží.
A já doufám, že kongres
U sochy Václava Havla na Kapitolu to vypadalo, že Ukrajinci by se mohli po měsících plných zklamání nakonec dočkat.
Podívejte, je důležité, že Putin bude zastaven. Putin je gangster.
I když spouštěčem k hlasování o pomoci Ukrajině byl iránský letecký úder na Izrael, šéf zahraničního výboru amerického senátu mluvil i o roli premiéra Fialy.
Myslel jsem, že je to jeho návštěva, která odemkla určitý zájem ve sněmovně.
Největší pozornost vyvolávalo setkání s republikánským předsedou sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, a to v hodinách, kdy odmítal výzvy svých spolustraníků, aby rezignoval. S premiérem mluvil nejen o české muniční iniciativě, ale taky o podpoře Ukrajině. Byl to on, kdo po měsíce oddaloval hlasování o schválení pomoci, a to pod vlivem Donalda Trumpa.
Je si vědom významu americko-evropské spolupráce i významu, který má podpora Ukrajiny i Izraele.
Petra Fialu přivítal i lídr demokratické menšiny Hakeem Jeffries a taky někdejší dlouholetá demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová, která i přes protesty komunistické vlády v Pekingu před dvěma lety navštívila Tchaj-wan.
Děkuji taky za vaši návštěvu Tchaj-wanu, jakožto předsedkyně sněmovny reprezentantů. Je velmi důležité podporovat demokracii a svobodu ve světě.
Po jednání v ovalné pracovně, sídle CIA i kongresu, český premiér uspořádal slavnostní recepci. Účastnil se jí i generál amerického letectva, který býval jeho studentem, nebo tajemnice republikánů ve sněmovně. Premiér odlétal s tím, že je mírně optimistický ohledně přijetí pomoci Ukrajině. A symbolicky cestu uzavřel poklonou u Masarykovy sochy. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
Téma proberou taky Události komentáře s Ondřejem Lochmanem ze Starostů a Jaroslavou Pokornou Jermanovou z Hnutí ANO. Teď už ale další reportáže. Podíváme se třeba na největší záplavy v Dubaji za posledních 75 let.
Víc zpráv pro stejnopohlavní páry. Přijetí novely, která zavádí partnerství pro geje a lesby, dnes umožnil Senát. A to bez projednání sněmovní úpravy v plénu horní komory.
S neobvyklým návrhem Zdeňka Nytry z ODS souhlasila většina senátorů. Proti byli lidovci. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková postoj senátu vítá. Rovnoprávnost ale podle ní nezajistí.
Debatu o narovnání práv pro stejnopohlavní páry sleduje Petra Hanzelínová už 14 let.
Já žiji s partnerkou 26 let. Od roku 2005 jsme zasnoubené, já bych to musela počítat, nevím. Máme spolu dvě dcery, 14 a 12 let.
Biologickou matkou dcer je její partnerka. Ze zákona tak ona k ním nemá žádná práva a ani ony k ní.
To je to, s čím vlastně já žiju těch od toho vzrodu, nebo vůbec když jsme se rozhodli, že ty děti budeme mít, že když jim slíbíte, vždycky tě ochráním, protože to si myslím, že by každý rodič chce udělat, tak vy jim lžete.
I proto dnes chtěla vyrazit do Senátu. Nestihla to. Zákonodárci totiž nečekaně téma otevřeli hned v úvodu schůze. Předseda nejsilnějšího klubu navrhl bod vyřadit.
S ohledem na to, co se všechno dělo vlastně v poslední době.
Já to považuji za mimořádný skandál.
Při hlasování číslo 2 kvoru 39 pro 47 návrh byl přijat.
Pro vyřazení novely z programu, které mělo mimo jiné zabránit rozsáhlým debatám na plénu, hlasovali většinově zástupci všech frakcí, vyjma lidovců.
To, že jsme vyřadili z programu, je sice legální, ano, může to tak být, ale řeknu, že to je nestandardní. Není to ve prospěch parlamentní demokracie.
Teďka, když už to prošlo poslaneckou sněmovnou, kde ta diskuze nebyla úplně příjemná směrem k ním, tak vlastně i nás prosili, už nás netlačte, ať nemusíme poslouchat další nějaké vyjádření.
Pravděpodobně nebo s velkou pravděpodobností by se nenašla ani 101 na přehlasování a mohli bychom se taky vrátit do bodu nula.
Možnost přesvědčit senátory na plénu o pozměňovacích návrzích tak nedostali ani jejich autoři.
Při aktivistickém, rozsáhlém, extenzivním výkladu by naopak mohli adoptovat současně i partneři. A to poslanecká sněmovna nechtěla. Můj pozměňovací návrh tohle měl vyřešit.
Já jsem od začátku zastáncem jenom jediné plnohodnotné varianty, to znamená manželství pro všechny se vším všude bez jakýchkoliv výjimek.
Měsíční lhůta na projednávání novely v Senátu skončí zítra. Poté ji dostane k posouzení prezident.
Já jsem své stanovisko k němu vyjádřil už mnohokrát a byl jsem proto, aby všichni v této zemi měli stejná práva. A stejně tak se k tomu postavím, až ta novela přijde.
I přesto, že by Petra Hanzelínová raději uvítala úplné narovnání práv, i za tuto variantu je ráda. O možnosti pro stejnopohlavní páry uzavírat svazek se už debata vede totiž od 90. let. Pavla Kubálková a Kristýna Jirinková, Česká televize.
Účinnost novely se předpokládá od příštího roku. Až bude možné uzavřít partnerství, skončí registrovaná partnerství. Pro lidi, kteří je uzavřeli do té doby, se ale nic nezmění. Pokud ovšem budou chtít svá práva rozšířit podle novely, budou změnu muset stvrdit úředně. Půjde to na jakémkoliv místě, které si pár vybere. Stejně jako je tomu při uzavírání manželství, takže třeba i na zastupitelských úřadech v zahraničí. A páru vznikne také nárok na společné jmění, stejně jako mezi manželi. Novela umožní i při osvojení dítěte druhého z partnerů a tím mu vznikne nárok na sirotčí důchod nebo výživné. Adopci dětí zákon stejnopohlavním párům neumožňuje. Strojírenská společnost Kovosvit v Sezimově Ústí na Táborsku má znovu velké problémy. Většina zaměstnanců nedostala výplaty za březen. Do práce chodí jenom někteří, ostatní zůstávají už několik týdnů doma. Doteď za 80% mzdy. Jedna ze tří společností koncernu už je v insolvenci.
Výplata za březen nepřišla polovině ze 400 zaměstnanců Kovosvitu. Jsou mezi nimi ti, kteří do práce chodí, i ti, které podnik nechal doma. Ředitel Jan Kočvara rezignoval, mluvit už nechtěl. Na dopolední schůzku zástupců vedení a odboru nedorazil nikdo ze zahraničních majitelů společnosti. Odborová organizace je k jednání vyzve otevřeným dopisem.
Čekáme na 30. dubna, pokud nám výplaty přijdou, pak běží 15-denní ochranná lhůta a od 16. května, když by výplaty nedošly, tak můžou zaměstnanci odcházet.
Asi 100 ze zaměstnanců, kteří zůstali bez výplaty, jsou obyvatelé Sezimova Ústí. Pro ty, kteří bydlí v obecních bytech, schválila Rada města úlevy v placení nájemného.
Vymáhání těch pohledávek, které standardně nastupovalo po 3 měsících od vzniku toho dluhu, tak se osouvá o další 3 měsíce, takže zhruba půlroční teďka takové moratorium.
Zastupitelé také projednají možnost bezúročné půjčky, pokud Kovosvit lidem nezaplatí. Společnost městu nabídla k odkupu i některé nemovitosti, konkrétně jídelnu s přilehlými pozemky. Koncern se dostal do problému i kvůli obchodním vazbám na Rusko. Edita Kadlecová, Česká televize, Sezimovo Ústí.
Vláda se dnes shodla, že na zajištění bezpečnosti květnového mistrovství světa v hokeji v Praze dá tolik peněz, kolik bude reálně potřeba. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra. Ten přitom ještě před zasedáním vlády požadoval hlavně na příplatky k platům hasičů a policistů, kteří budou zajišťovat právě bezpečnost šampionátu, pro svůj rezort téměř 100 milionů. Ty ale dnes nedojednal.
Policie, a to bych chtěl ubezpečit, spolu s hasičským záchranným sborem připravila sérii opatření, která jsou velmi intenzivní, neměla by být ovšem rušivá.
Pokud mistrovství světa v ledním hokeji se má konat za měsíc, tak předpokládám, že by na to měly být dostatečně zajištěné finanční zdroje.
Dobrá zpráva pro české spotřebitele. Výrobci v zemědělství dál zlevňují. V březnu meziročně o víc než 13%. V dalších odvětvích je situace stabilní. Ceny v průmyslu se v porovnání s předchozím rokem nezměnily. Stavební práce pak mírně podražily. Právě ceny výrobců napovídají, za kolik se bude zboží prodávat v obchodech. Podle analytiků tak už nelze očekávat výrazné zdražování. Méně by ale mohly klesat třeba ceny potravin.
Tak brzo v roce tento traktor na pole ještě nevyjel. Za 32 let fungování podniku letos řetkvičky sklízely nejdříve, už na začátku dubna.
100 pracovníků tady denně sklidí zhruba 200 tisíc svazků řetkviček. Jen pro představu, to je asi 10 tisíc takovýchto bedýnek.
A dřív se urodily i jarní cibulky.
Je to nejnamahavější a nejméně atraktivní práce pro ty naše pracovníky. Ty lidi musí dostat takový peníze, aby to chtěli dělat znova.
Právě ceny řetkviček i cibulek by se měly podle podniku držet na podobných úrovních jako loni. A to navzdory tomu, že řada nákladů firmě i teď roste. Zvyšují se výdaje třeba na naftu a stoupla i daň z nemovitosti.
U nás v zelenině rozhoduje o té ceně pouze situace na trhu, jestli je toho daný produktu hodně anebo málo. Za kolik to vypěstujeme, to nikoho nezajímá.
Co se dnes sklidilo, bude do 2 dnů na pultech. Zeleninu firma dodává skoro do všech českých řetězců. O ceně rozhoduje i produkce v jiných státech, třeba v Itálii, Španělsku nebo Německu.
My se musíme přizpůsobit té jejich ceně, která tam je v současné době na tom trhu. Pokud bychom se nepřizpůsobili, tak prostě ty naši zákazníci radši si to zboží přivezou z ciziny, pokud bude levnější.
Celkově se ceny zemědělských výrobců v březnu meziročně snížily už 11. měsíc v řadě. Zlevnily obiloviny, vejce nebo mléko. Ceny naopak výrazně rostly u ovoce nebo brambor. Podle analytiků už ale nejspíš větší zlevňování u potravin v příštích měsících nepřijde.
Aktuálně vlastně ten trh začíná trošku, řekněme, stagnovat a myslíme si, že právě s nějakým oživením ekonomiky, oživením spotřeby domácností může zase dojít k, řekněme, růstu a i obratu na růstu cen potravin.
I přesto ale vše nasvědčuje tomu, že zdražování v Česku už by se letos mělo podařit udržet kolem 2%, tedy na cíli České národní banky. Redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
Veřejná beseda o hlubinném úložišti v lokalitě Janoch na Českobudějovicku začala před malou chvílí v Hluboké nad Vltavou. Do sálu se právě díváme živě. Někteří místní se obávají například devastace tamní přírody a prachu ze stavby. Správa úložišť radioaktivních odpadů ale ekologickou zátěž odmítá a slibuje dotčeným obcím kompenzace. Právě Janoch je jedním ze 4 míst vytipovaných ukládání odpadu z elektrárny Temelín. Velká Británie hledá způsob, jak podpořit cestovní ruch. Úřady proto letošek vyhlásily rokem filmové turistiky. Věří, že návštěva oblastí spojených s natáčením slavných děl přinese do státního rozpočtu víc než dosavadních 25 miliard korun ročně. Některé památky by navíc bez filmových fanoušků vůbec nedokázaly přežít.
Zjevení jako z nebe. Pro mnohé fanoušky filmové ságy o malém čarodějově hrad Enik na severu Anglie. Místo, které se stalo předlohou kouzelnické školy Bradavice. Právě tady se natáčelo několik dílů Harryho Pottera.
Filmová turistika je pro Británii rok od roku důležitější. Podle posledních průzkumů celá třetina všech turistů, kteří navštíví Velkou Británii, chce vidět nějakou filmovou lokaci.
Vítejte na vaší první hodině létání. Na co čekáte? Každý si stoupněte na levo od vašeho koštěte. Rychle, pospěšte
Come on now, hurry up.
Ještě před lety sem cestu našlo maximálně 60 tisíc lidí ročně. Po uvedení filmu s Harry Potterem návštěvnost doslova vystřelila na 350 tisíc návštěvníků. Což těší třeba Roba Jonese, který se na potrovské fanoušky specializuje.
Řekl bych, že filmy, které se natáčí tady na tomto hradě, jsou tím hlavním důvodem, proč lidé po celém světě znají Northumberland jako region.
Britská centrála pro cestovní ruch tak vyhlásila letošní rok rokem filmové turistiky, protože peníze cestovatelů a televizních štábů pomáhají udržovat památky v provozu, což je příklad i tohoto hradu jménem Bambura.
Tento hrad ročně navštíví 200 tisíc turistů a podobné scenérie si nemohou nechat ujít filmaři. Pro majitelé hradu je to významná finanční injekce.
Jen vytápění obrovského komplexu stojí denně v přepočtu 15 tisíc korun. Současný hradní pán tak nedá na filmaře dopustit.
From all over the world, especially The Last Kingdom. The Last Kingdom has a huge fan base in America, in Europe, and people will fly in because they come to see this exhibition and come to see Bambura.
A tak jediné, čeho místní lidují, je, že filmová kouzla zatím nefungují i ve skutečnosti. Kouzla, která by do této nehostinné části Anglie přinesla třeba trochu slunce. Což ale nakonec fanouškům filmových tajemných příběhů vlastně ani tolik nevadí. Z Northumberlandu Lukáš Dulanský, Česká televize.
Čekání na nové varhany do svatého Víta se pomalu chýlí ke konci. Opravy v katedrále v červenci skončí a pak se varhany vydají na cestu ze Španělska. Víc v reportáži.
V Česku je 150 tisíc extrémně obézních lidí. Běžné nemocnice jim často nemůžou pomoct, nemají potřebné vybavení. Dnes v Praze proto otevřeli speciálně upravenou kliniku. Kolem 7:30 se do ní podíváme a popíšeme lék Ozempic, který je pro diabetiky. Lidé ho ale schánějí jako snadnou cestu ke zhubnutí.
Prezident Petr Pavel bude chtít s premiérem a ministry mluvit o provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu Vrbětic. Slíbil to starostům obcí při návštěvě Zlínského kraje. Při explozích před 10 lety zemřeli 2 lidé. Místní pak opakovaně snášeli evakuace a další útrapy. Vyšetřování ukázalo na zapojení ruských agentů.
Když bychom si vzali příklad ze zemí, kde probíhaly konflikty, jako byla třeba bývalá Jugoslávie, tak musíme počítat s tím, že sanace takového území trvá dlouhé roky, někdy i desítky let. A většinou to nevykonávají složky policie, armády, ale vykonávají to specializované firmy, které pracují na kontrakt. A já si myslím, že to by mohlo být jedno z řešení.
Arabský poloostrov postihly největší povodně za 3/4 století. Nejhorší situace byla v Ománu a Spojených arabských emirátech, kde zahynuli nejméně 20 lidí. Letecké spojení zůstává přerušené kvůli silným dešťům a vichřici.
Od pondělního večera spadlo na bohatou pouštní monarchii tolik srážek jako běžně za rok a půl. Spojené arabské emiráty s průměrnou výškou pouhých 149 metrů nad mořem se proměnily v ohromnou soustavu mělkých jezer. Přesto dost hlubokých na to, aby přerušili běžný život 9milionové země.
Když jsme se blížili do centra a měli jsme třeba jeden z těch známých obchodních domů, tak i v jeho bezprostředním okolí tam byly opravdu ty hluboké laguny, kdy se tam lidé brodili po kolena, někteří dokonce po pás. Takže ani v tom bližším centru ta situace vůbec nebyla ideální.
Dramatický dopad mají těžké srážky na spojení Emirátů se světem. Kvůli zaplaveným runwayím a hangárům přestalo dubajské letiště, nejrušnější letecký uzel světa, nejméně do dnešní půlnoci odbavovat cestující. Tisíce jich uvízly na dlouhých koridorech s duty free shopy a restauracemi. Silnice na letiště zůstávají dál pod vodou.
Jsme opravdu projížděli hlubokou vodou, kdy vlastně jsme třeba byli v takovém, řekněme, vyvýšeném autobuse a on vlastně rozrážel, řekněme, tu vodu opravdu na úrovni vlastně stěračů.
Ještě těžší dopady mají záplavy v sousedním Ománu. Mnohem chudší zemi s hornatým vnitrozemím a daleko méně rozvinutou infrastrukturou postihly bleskové povodně a nečekaně prudké bystřiny. Zahynuli skoro 20 lidí, 10 z nich jsou školní děti, jejichž autobus smetla divoká voda ze silnice. Panovníci okolních států jako Saúdská Arábie, Katar a Bahrajn vyjádřili soustrast a nabídli pomoc. Jakub Santo, Česká televize.
Po pondělním představení pětice účastnic 13. ročníku Stardance dnes Česká televize odtajnila jména druhé pětice. Na 10 přímých přenosů se budou připravovat také herci Filip Blažek a Oskar Hess, spisovatel Patrik Hartl, zpěvák Ondřej Ruml a handicapovaný sportovec Jiří Ježek. Taneční soutěž se do programu ČT1 vrátí na podzim. Další informace jsou na webu ČT24. Do konce příštího roku by se měly rozeznít nové varhany ve Svatovítské katedrále v Praze. Přípravy trvají už 10 let. Až před měsícem začala rekonstrukce kruchty, na které budou varhany stát. Půlroční odklad způsobil spor o kvalitu dřeva. Oprava je plánovaná do července, pak má začít transport mohutného hudebního nástroje ze Španělska.
Dřevo pokácené v zimě po úplňku ve vysoké nadmořské výšce, sušené přes 10 let. Podmínky hradních památkářů na materiál, na kterém bude stát 20-tunový nástroj. Firma Avers dřevo navezla do katedrály už na podzim. Stavět z něj ale nezačala.
Většina původně dodaného dřeva neměla podle správy Pražského hradu dostatečnou kvalitu. To vedlo k právnímu sporu se stavební firmou a několika měsíčnímu oddálení prací na kruchtě.
Původ dřeva byl doložen v souladu s uzavřenou smlouvou, přičemž parametry dřeva byly správou Pražského hradu akceptované e-mailem z 23. 8. 2023. Jenže dřevo neprošlo přes technický dozor, protože chyběly některé doklady a certifikáty. Nastal právní spor, ve kterém firma nakonec ustoupila.
Jednání vyústila v dodání nového vyhovujícího dřeva.
Díky tomu se s půlročním zpožděním začalo v katedrále stavět.
Šlo to velmi stuha, bylo mnoho překážek, mnoho razítek, mnoho jednání a jak my říkáme teďka zaplať pán Bůh, vidíme to za náma, se staví.
Na opravu kruchty čekají už téměř 5 let hotové varhany, zatím stále ve Španělsku. Letos by měla začít jejich demontáž a převoz do Prahy a pak roční sestavování nástroje.
My musíme opravdu brát na ty klimatické podmínky velký zřetel, to znamená vlhkost, zima, nedá se ladit, nefungují lepidla a podobně.
Takže to spíš vychází na nějaký rok 2026?
Já bych byl rád, kdyby to vycházelo na rok 2025 a uděláme pro to všechno, ale uvidíme.
Památkáři ještě řeší třeba osvětlení varhan. Na celý nástroj za víc než 100 milionů korun se složili dárci ve veřejné sbírce. Pavel Šetr, Česká televize.
Bývalý prezident Miloš Zeman se dopisem omluvil svému někdejšímu poradci Zdeňku Šarapatkovi. Ten omluvu zveřejnil na sociální síti X. Ex-prezidentovi ji nařídil soud za výrok, že Šarapatku údajně z úřadu vlády vyhodil pro neschopnost. Ve skutečnosti poradce odešel z vlastní vůle dohodou. Satisfakce se domáhal od roku 2017, kdy tehdejší prezident výrok pronesl. Během noci můžou klesnout teploty pod nulu. Výstraha meteorologů platí pro pás od jihu Čech přes Vysočinu k severu. Varování se týká hlavně škod na vegetaci. Obavy neskrývají třeba pěstitelé jahod. Ti si rychlý nástup jara pochvalovali. Teď se snaží rozkvetlé sazenice narychlo ochránit.
Dlouhé provazy netkané textilie a přesná koordinace práce. Látku je nutné rozbalovat naráz, aby nepoškodila sazenice a nepotrhala se.
Kdo má ruce nohy, tak je tady na poli s jahodama, protože jde nám opravdu hodně, jsou to první peníze, které můžeme čekat.
Jdi dozadu, dozadu.
Pásy textilie pokryjí všechna jahodová pole. Tady v Pileticích na Hradecku jich bude přes 7 hektarů. Jahody jsou teď v růstu oproti normálu o 3 týdny napřed. Chladné počasí, ale už vegetační náskok snižuje.
Pokud zase ta teplota teďka bude nějakých 5-9 stupňů, tak ta jahoda zase nebude nic dělat, nebude to tak spěchat.
Tuhle tu dobu, kdyby nám to vlastně zmrzlo, tak přijdeme o celou úrodu.
O rozkvetlé jahodníky se obává i družstvo Velhotě pod Lipčany, které pro jejich rychlejší růst původně postavilo foliovníky. Těchto 7 foliovníků zůstane letos bez folie. Konstrukci ničil silný vítr. Pro ochranu jahod tady připravili netkanou textilii.
Ty škody byly statisícové. Vlastně tady ten experiment byl díky počasí ztrátový.
Sazenice by měly zůstat zakryté nejvýš 10 dnů. Pak je potřeba květy znovu nastavit slunci a opylovačům. Věra Hofmanová, Česká televize, Královéhradecko.
150 tisíc lidí v Česku trpí extrémní obezitou. Kvůli své nemoci potřebují častěji péči lékařů. Jenže při vysoké váze nad 200 kg jim je většina standardních ordinací nebo nemocnic nemůže nabídnout. Potřebují třeba speciálně upravené dveře, operační stoly nebo postele. Vznikají proto specializované kliniky nebo ambulance. Jednu z nich dnes otevřeli v pražské Všeobecné fakultní nemocnici.
Ještě v roce 2020 měla Klára Heřmánková přes 200 kilo. Svou váhu dlouho neřešila.
Pak mě odvezli na pohotovost, měla jsem pocit, že mám infarkt. A tam mi naměřili tlak 220 na 120. Musela jsem si najít novýho obvoďáka, protože jsem nechodila leta k doktorům. Tam jsem vlezla na váhu a když jsem zjistila, kolik vážím, tak jsem z toho měla málem infarkt.
Právě dostat se na běžné vyšetření je často pro extrémně obézní pacienty komplikované.
Že vlastně víceméně, když jsem měla to kolečko kvůli tomu tlaku, tak jsem byla všude nevyšetřitelný pacient.
Některé metody v zásadě nejsou dostupné, protože pokud to zdravotnické zařízení nemá třeba 100 CT s vyšším průměrem, s vyšší nosností nebo rezonanci, tak prostě to vyšetření neposkytne, musíme se obejít bez něho.
Jedno z XXL center je i ve Všeobecné fakultní nemocnici. Ta zrekonstruovala i standardní lůžkové pokoje.
Postele na tomto pokoji zvládnou zatížení až 300 kg a zdravotnímu personálu tak umožní takovým pacientům poskytnout kvalitnější péči.
Jinak bychom jen velice obtížně pomocí velkého množství personálu, lidské síly třeba transportovali, přesazovali, poskytovali nějakou třeba hygienickou péči.
S tím pomůže i tento závěsný systém, díky kterému stačí na manipulaci s extrémně obézním pacientem jeden člověk.
Díky plošnému pokrytí místnosti máme možnost volného pohybu všema směrama. Ten pohyb je velice lehoučký, protože v těch vozíčkách jsou ložiska a jede to velice snadno.
Ročně přijme nemocnice takových pacientů kolem stovky. Klára Heřmánková podobné systémy nepotřebuje. Hýbat se zvládne sama a daří se jí i hubnout, zatím přes 40 kilo. Cílovou váhu neřeší, klíčové pro ně, aby byla zdravá. Johana Šulcová a Václav Vohlídal, Česká televize.
Lidí s nadváhou nebo obezitou je pořád víc. Podle zdravotníků je to nejrozšířenější civilizační onemocnění. V Česku nadváhou nebo obezitou trpí víc než 60% dospělých. Častěji jsou to muži. Obezních jich je skoro pětina. Vůbec nejběžnější je u mužů mírná nadváha. Tu má téměř každý druhý. Obezita je čím dál častější i u dětí. V roce 2021 byla obezních čtvrtina 11-letých chlapců a pětina dívek. Navíc nadváhu mělo zhruba každé osmé dítě. Obezita sebou přináší řadu zdravotních problémů. Takhle vypadají výsledky magnetické rezonance u obézního člověka a u člověka s normální hmotností. Tuk je uložený hlavně v oblasti břicha, hrudníku a v oblasti pánve. Vidět je tady bíle. Kvůli tomu má tento pacient mimo jiné jinak posazenou bránici a to znamená, že se mu hůř dýchá. Přetěžovány jsou klouby, páteř i kardiovaskulární systém. Obézní lidé mají častěji cukrovku druhého typu, zvýšenou hladinu cholesterolu nebo horší průchodnost cév. Klíčové je začít s léčbou obezity co možná nejdřív. Většinu práce musí odvést sám pacient změnou životního stylu. Pomoc ale můžou lékaři, a to i chirurgicky. Bariatrická operace patří mezi ty nejběžnější. Při ní odborníci zmenší žaludek a také část tenkého střeva.
Občas ji známí na ulici nepoznávají. Ještě před 3 lety Martina Navrátilová vážila o 110 kilo víc.
Celý můj život byla váha nahoru, váha dolů. Dokonce před svatbou jsem zhubla přes 50 kilo sama bílkovinovou dietou. Ale právě těma dietama já jsem si nejvíce ublížila.
Váha jí prý ale v aktivním životě neomezovala. Pomoc lékařů vyhledala až po úrazu v roce 2021.
Mě ochrnula noha. Vyhřezly mě plotýnky a nemohla jsem se hýbat. A věděla jsem, že už si sama nedokážu pomoci.
Před operací musela sama zhubnout 30 kilo. Po zmenšení žaludku se zase učila jíst malé porce o objemu 150 ml.
Jakmile přidáte víc, tak je vám strašně zlé, anebo to jde ven. Kolegyně se mnou cvičí, jezdí se mnou plavat, ale i tady na škole jsem některé motivovala k tomu, aby se mnou drželi dietu a trošku dali tu váhu dolů.
Základy zdravého jídelníčku dali s kolegy i na školní nástěnku.
Nejčastější dotaz od kolegů?
Jestli se trápím hlady.
A odpověď je?
Ne.
S tím, že bude muset celý život svoji stravu hlídat, počítá a přiznává, že z přibírání má respekt. Johana Šulcová, Česká televize.
Stále více řeší také možné léky. Světovým fenoménem, který vyvolal obrovskou poptávku, se stal lék Ozempic. Na začátku jeho vývoje byl ještěr korovec jedovatý. Vědci totiž využili znalostí o jeho jedu. Výsledkem je lék, který můžou lékaři předepsat diabetikům a který pomáhá hubnout.
Kvůli cukrovce dochází Luděk Čech každé 4 měsíce na kontroly. Lékaři mu doporučili úpravu životního stylu a nasadili Ozempik.
Jednou týdně se to píchá, bere se to měsíc 4 dávky, poslední výsledky byly vynikající.
Přípravek Ozempik je určen primárně pro pacienty s cukrovkou 2. typu. Pomáhá snižovat a stabilizovat hladinu krevního cukru. Vedle toho vede taky ke snížení hmotnosti.
Funguje podobně jako střevní hormon a tento střevní hormon vlastně se vyplavuje poté, co požijeme nějakou potravu, když nám ta potrava prochází střevem a on snižuje pocit hladu.
A právě proto ho chtějí i lidé, kteří cukrovku nemají. Přípravek nelegálně nabízejí různé internetové inzeráty. Ceny se pohybují zhruba od 2 500 až po 3 500 korun za jedno balení. Lékaři předtím důrazně varují. Může jít o nebezpečné padělky. Kvůli nim například v Rakousku loni na podzim skončilo několik lidí ve vážném stavu v nemocnici. Na internetu se můžou objevit i poškozené preparáty.
Ozempik musí být uchováván v lednici.
Navíc jde o injekční přípravek, u kterého je zásadní, aby zůstal sterilní.
Legální cestou pro to, jak ten Ozempik získat, je v lékárně. Tam mají pacienti vždycky zaručeno, že dostanou ten přípravek, který mají mít, že je opravdu pravý, bez nějakých problémů.
Stejnou účinnou látku jako Ozempik má i přípravek Vegovy od stejného výrobce. Ten se v zahraničí používá i pro léčbu obezity. V Česku je zatím nedostupný. K obrovské poptávce po těchto lécích přispěly veřejně známé osobnosti, například Elon Musk. Dánská společnost Novo Nordisk, která léky vyrábí, má teď už větší tržní hodnotu než Muskova automobilka Tesla.
Já jsem se asi nikdy u žádného léku s podobným problémem nesetkal, takže skutečně stavějí se nové továrny, tak aby ta poptávka mohla být uspokojená, ale zatím se zdá, že to nestačí.
Diabetolog a obezitolog Martin Haluzík ale upozorňuje, že vhodnost léku musí vždy posoudit lékař. Navíc přípravek podporující hubnutí sám o sobě dlouhodobě nestačí. Vždy musí jít o celkovou změnu životního stylu. Kateřina Poláková, Česká televize.
Nejen k Ozempiku je to pro tuto chvíli vše. Teď pokračujeme v Událostech dalšími tématy.
Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení práce se zřejmě posune z 1. července na 1. ledna. Dnes o tom rozhodli poslanci. Termín, od kdy budou muset podniky zmíněné dohody registrovat, zůstává stejný. Opozice mluví o chaosu.
Jsem požádala své kolegy ze sociálního výboru, aby pozvali ministra práce sociálních věcí, aby přednesl a uvedl, proč se to odložilo. Proč se to nezvládlo?
Jsme vyšli vstříc odborné veřejnosti a nastavili to tak, aby to bylo komfortnější a uživatelsky přijatelnější.
Mezi studenty medicíny narůstá zájem o pomoc lidem bez domova. Ve svém volném čase jich medici na ulici ročně ošetří přes 2000. Prohlubují si tak ošetřovatelské dovednosti a taky s klienty komunikují v místech, kam by se během studia nejspíš nedostali.
Když bude ošklivě, tak je prostě posadíme jako po ten přístřešek.
No. 7 večer. Studentka 5. ročníku medicíny Eliška Mocková s kolegy chystá ošetřovatelský materiál, léky i podložky.
Ještě elastráky. A náplast. Nejvíc na dračku jdou vitamíny a určitě třeba i Balgin na bolesti hlavy vzad, což je trápí také velmi často.
Záhy odjíždějí na stanoviště, kde slouží 6 mediků. Ani chvíli se nezastaví. Lidé je sami vyhledávají, třeba Jiří s bércovými vředy.
Jsou pomalu lepší než klasický doktor. Jemnější a příjemnější.
Mezi ty nejčastější stavy, s kterými se setkáváme, bývají právě ty chronické rány. Setkáváme se i s různými infekčními onemocněními.
Řešíte třeba i psychické potíže těch lidí?
Dost často se nám to stává, že si právě na to lidé stěžují.
Pohorečky nebo něco takového.
Najednou jenom probíhá ta zimnice.
Vážnější případy odkazují na lékaře, armádu spásy nebo Červený kříž. Stále častěji totiž s nimi medici řeší návrat do běžného života. Pro ošetření i rady přišel Jan, který po mrtvici ztratil práci a bydlení.
Jaký je váš cíl? Vy jste říkal, že nechcete zůstat dlouho na ulici.
Získat práci, že od toho se to odvíjí, že za práce jsou peníze a za peníze je bydlení.
Medici na ulici fungují v 6 městech, tam, kde jsou lékařské fakulty. Dohromady každý týden ošetří zhruba 150 lidí v nouzi.
Je obrovský přetlak a někdy je to těžší se zapsat na ošetřovnu, než se zapsat na zkoušku.
Zároveň boří předsudky a upozorňují na nerovné zacházení s diskriminovanými skupinami. I za to získali řadu cen, třeba evropskou Social Marie. Lea Surovcová, Česká televize.
Nejméně 50 tisíc ruských vojáků už podle BBC a nezávislého serveru Mediazona zemřelo v bojích na Ukrajině. Jedná se o zabité, jejichž smrt se podařilo novinářům ověřit. Skutečné ruské ztráty přitom mohou být ještě vyšší. Moskva tato čísla nekomentovala. Oficiálně úřady přiznali naposledy loni v lednu na 6 tisíc padlých vojáků. I proto už z Ruska odešly podle odhadů desítky tisíc lidí. Část, aby se vyhnula mobilizaci, další s válkou nesouhlasí. Mezi nimi je i řada známých osobností.
Opustit zemi je přitom pro Rusy stále obtížnější. Pobaltské státy i Finsko postupně uzavírají hraniční přechody a zpřísňují legislativu.
Anton Dolin patří mezi známá jména ruské emigrace. Od první chvíle odsuzuje agresi proti Ukrajině. V rodném Petrohradu mu za to hrozí 15 let vězení. Utekl poté, co mu znakem Z, symbolem invaze, někdo označil dveře bytu.
Prohlásili o mě, že jsem zahraničním agentem, to znamená, že jsem nepřítelem státu.
Útočiště našel v Lotyšsku. V Rize působí jako novinář exilového ruského serveru Medúza.
Doma jsem pronásledován, tady mám taky pocit, že jsem podezřelým nepřítelem i tohoto státu.
Riga vůči Rusům obecně přitvrzuje kvůli obavě ze silného vlivu Kremlu na zdejší menšinu a neúmyslně tak komplikuje život i uprchlému kritikovi Putinova režimu. Třeba tím, že jeho rodina nedostala povolení k pobytu a nemůže legálně pracovat.
Pokusíme se dostat šengenské vízum a odstěhovat se do jiné země, předpokládám, že do západní Evropy.
Kromě novinářů do Evropy uprchla i řada umělců. Nikolaj Archemenko byl před útěkem v Rusku kvůli odmítání války zatčen 20krát.
Not all Russians are pro Putin. And we try to explain that there are many people in Russia that are against Putin. You have to hear them and you have to protect them. So one of our mission is to explain the European politicians, the European authorities.
Z Ruska po začátku války uprchlo na tisíc novinářů, kteří jsou Kremlu nepohodlní. Celkový počet těch, kteří odešli pro nesouhlas s Putinovým režimem, se odhaduje na nižší stovky tisíc. Chybí jim organizace. Navíc se obávají dohledu stále funkčních ruských velvyslanectví. Z Pobaltí a Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
Hasiči v Kodani až dnes dohasili požár v budově burzy, která začala hořet včera ráno. Oheň historickou stavbu uvnitř zcela zničil. Zůstaly jen vnější zdi. Stát i soukromí vlastníci přesto počítají s tím, že jeden ze symbolů dánské metropole plně obnoví. Vyšetřování příčiny požáru může podle policie trvat měsíce.
Jedna velká kabina zavěšená na dvou lanech. Tak by mohla vypadat nová lanovka na Ještěd. Alespoň podle libereckých radních, kteří posuzovali tři varianty. Definitivně rozhodnou zastupitelé. Na okraji Liberce v Horním Hanichově je Jana Šrámková. Jaké výhody má preferovaná podoba lanovky?
Tento systém má ze tří navržených variant nejnižší provozní náklady. Na obsluhu by stačily 2 až 4 lidé, ale hlavně na rozdíl od těch dvou zbývajících variant může jedna velká kabina na dvou lanech fungovat i za velmi silného větru. Taková kabina by pojmula 80 lidí, lanovka by vedla odtud ze konečné stanice tramvaje a její stavba by přišla na zhruba 400 milionů korun bez daně. V ideálním případě by stavba mohla začít v roce 2029. Konečné slovo ale budou mít opravdu liberečtí zastupitelé, kteří dál můžou vybírat i z těch dvou zbývajících variant, tedy původního kyvadlového systému s dvěma kabinami i toho oběžného s více kabinami.
Výjimečný trest padl u krajského soudu v Plzni. Za brutální vraždu poslal recidivistu z Chodova na 22 let do vězení. Muž požadoval po známé dávku pervitinu na dluh. Když ho odmítla, ubil jí kovovou tyčí. Původně uzavřel dohodu o vině a trestu. 18-leté vězení ale soud neschválil a vynesl přísnější verdikt. Obžalovaný se na místě odvolal. Studenti učitelství budou mít více hodin praxe. Změny schválilo ministerstvo. Očekává, že pomůžou absolventy udržet v oboru. Fakulty teď k praxím nepřistupují jednotně. Na některých z nich se dokonce dotace hodin ve školách může i zdvojnásobit.
A jak říkáme třeba tomuhle?
Sama učí první dva měsíce. Pedagogické postupy si osvojila z části už na fakultě a tady jí pomáhají starší kolegové. Co ji ale naučila právě až praxe, je improvizace.
Vletí do třídy včela a ta hodina je úplně rozbitá, takže to člověk musí nějak zapracovat.
Hodiny, které tu odučila, ještě co by studentka pedagogické fakulty nestačily. V posledním ročníku strávila na praxích týden v zimním a měsíc v letním semestru.
Na té didaktické úrovni z hlediska učení jsou připraveni. Na co připraveni nejsou, je vlastně náročnost těch tříd v oblasti komunikace, v oblasti chování.
Studenty nově akreditovaných pětiletých programů proto čeká změna. Do škol budou chodit až 4 dny v týdnu po jeden celý akademický rok.
My jsme tento model zkoušeli v minulých letech již v rámci projektu a musím říct, že se to setkalo s pozitivní odezvou, především ze strany studentů, u kterých vidíme větší ochotu pak zůstat v těch školách.
Ministerstvo definovalo minimální počet hodin na praxích i u bakalářských a navazujících programů.
Třeba tady na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity by to znamenalo od 1. do 5. ročníku 110 hodin navíc. Zástupci fakulty upozorňují, že školy určené pro praxe studentů by takový nárůst nemuseli zvládnout.
Podle rezortu je potřeba dostat do škol více absolventů i proto, že roste počet nekvalifikovaných učitelů.
Máme ročně přes 2000 absolventů učitelství, ale budeme jich muset mít poměrně výrazně více.
Rezort ještě letos zpracuje podrobnou analýzu oborů, ve kterých chybí nejvíc učitelů. Ty by si pak stát mohl u fakult cíleně objednávat. Denisa Kotková, Česká televize.
Ani na 5. pokus se státu nepodařilo prodat Hanácká kasárna v Olomouci. Památkově chráněný komplex nabízel v elektronické dražbě. Nikdo se nepřihlásil. V areálu sídlila 170 let armáda. Od roku 2014 je téměř bez využití. Objekt chtěl ještě nedávno získat kraj. Kvůli vysokým nákladům na opravy, ale od záměru ustoupil.
Při prvním pokusu požadoval majetkový úřad 262 milionů korun. Teď byla částka o 14 milionů nižší, ani to ale nepomohlo. Během několika dnů tak začne připravovat už 6. kolo aukce a je možné, že se vyvolávací cena znovu sníží.
Návrhy, které uspěly v soutěži na proměnu náměstí Interbrigády, jsou k vidění na radnici Prahy 6, včetně toho vítězného památníku pražského povstání, který má zaplnit místo po soše sovětského maršála Ivana Koněva.
3 návrhy, jak připomenout boje v Praze na konci druhé světové války. Ten vítězný by na náměstí Interbrigády mohl stát za 2 roky.
Zadáním soutěže bylo nejenom vlastní umělecké dílo, ale i architektonická úprava celého prostoru náměstí Interbrigády. A zde vlastně je leštěná kamenná stěna, v který je vložen interaktivní prvek, hlásná trouba s vlnama, a vlastně svolávají se Češi na pomoc.
V dlážděné cestě pak vyčnívají tmavá místa.
Reflektuje to skutečnost, že zhruba 10% účastníků padlo.
Zatímco ten hrot představuje takové to obecné, řekněme, nebezpečí nebo tu negativní složku té společnosti, tu válku, to zlo, tak tady ta síla ho proráží a velmi jako jasně explicitně vítězí nad tím zlem.
O tom, že chce nový památník, rozhodla radnice Prahy 6 před 5 lety a v roce 2020 nechala sochu maršála Koněva odvést. Od té doby je v depozitáři v Měšicích.
Zpět do Prahy by se socha měla vrátit příští rok, a to sem do domu Pážat, kde se v květnu 2025 má otevřít Muzeum paměti 20. století.
Výpůjčku muzeu schválila radnice na 10 let. Andrá Grubnerová, Česká televize.
Několik deváťáků, kteří v pondělí na Teplickém gymnáziu dělali přijímací test z matematiky, dostane druhý pokus. Učitelka jim totiž omylem o 10 minut zkrátila čas. Mělo jí zmást to, že řada dětí odevzdala práci s předstihem. Škola už žáky kontaktovala.
Buď se jim uzná ten výsledek, kterého dosáhli i za těch 60 minut, protože, jak už jsem říkal, někteří to fakt měli hotové. No a nebo se jim neuzná a mohou vypracovat znova ten test v náhradním termínu.
Už přes 12 000 ukrajinských uprchlíků v Česku začalo s rekvalifikacemi na úřadech práce. Většina se zaměřila na zlepšení češtiny, která je pro jejich uplatnění na pracovním trhu klíčová. Zatím ale 2/3 běženců dělají v Česku méně kvalifikovanou práci než předtím na Ukrajině.
Budete platit kartou nebo hotově?
Vystudovala účetnictví a stavební inženýrství. V pražském obchodě ale Oksana Oniščenková pracuje jako prodavačka. Přesto ji práce naplňuje.
Chci, aby člověk od nás odešel s dobrým nákupem a hezkou náladou.
Dobře, zkusíme teda
M-ko. Ano, dobře.
Říká, že se ve svém oboru neuplatní kvůli jazykové bariéře.
Český jazyk je dost těžký. Měla jsem několik kurzů. Díky této práci používám často a snažím se ji zlepšit.
V Česku vydělává přes 120 tisíc ukrajinských uprchlíků. Dalších 15 tisíc se o zaměstnání stále uchází na úřadech práce. Ty jim nabídnou i jazykový kurz.
Právě ta čeština pak jim umožní dostat lepší práci, kvalifikovanější profese a tak víc pomoc české společnosti a českým firmám.
Napište 10 slov, jaký je hrad.
Třeba tyto dvě ženy se ucházejí o práci v IT. Zajímá je grafický design anebo vývoj webových stránek.
Když já nevím, co potřebují lidi, když já nerozumím tu mluvu, tak nepomůžu.
Chtěla duže chytrou práci, chtěla v ofisi nebo v administrativě.
Musíme se zabývat tím, co jsou ty bloky. Jedno je jazyk, druhá je ta nejistota, jestli můžete zůstat. A třetí věc je, aby úřady práce zkoumaly, jestli ten člověk dělá jako ve své kvalifikaci. A když doktor dělá manuální práci, tak aby mu nabízeli prostě práce, která se pro něj hodí.
Resort vnitra na začátku dubna přišel s návrhem, který by ekonomicky nezávislým uprchlíkům zpřístupnil dlouhodobá víza. O to chce požádat Oksana Oniščenková. Doufá ale, že časem bude moct vést i české účetnictví. Natalia Kosiaková a redakce Česká televize.
Jeho hudbu hrají rádia, zní ze známých filmů i televizních pořadů. Na Petra Habku u příležitosti jeho nedožitých 80 už za pár minut zavzpomínají přední čeští umělci. Víc řekne Petr Adámek. Petře, co během večera zazní?
Program tady v největším sále kongresového centra začal před několika málo minutami, a to vzpomínkovým pásmem. Ten samotný koncert potom odstartuje přesně v 8 hodin. Ten program sestavoval Petr Malásek, a to proto, že si byli s Petrem Habkou velmi blízcí, a sestavil ho jednoduše z největších hitů. Diváci tak uslyší opravdu zlidvělé písně jako Levandulová, Dívám se, dívám, Bude mi lehká zem, anebo S cizí ženou v cizím pokoji. Mezi nespívajícími hosty pak na pódiu objeví Michal Hráček, textař, který s Petrem Habkou spolupracoval dlouhé desítky let. Ze zpěvaček pak Aneta Langerová nebo Kateřina Marjotichá. Pod titulou dnešního večera zní Pocta geniálního skladatele a zpěvákovi. To proto, že Petr Habka byl nejen skladatelem, ale také interpretem svých vlastních písní, a to interpretem velmi osobitým. Jeho hlas dnes zastoupí například Vojtěch Dyk, Michal Malátý anebo Michal Kocáb.
Zpívat Petra Habku je vždycky velká radost. Jednak jsou to písničky teda nápadité, invenční, harmonicky bohaté, obrovsky a i překvapivé. A vlastně jsou to krásné věci. Já mám nejradši Penzion svět.
Připomínám téma událostí komentářů, kde se bude debatovat o výzbroji pro Ukrajinu. Pozvání přijali Ondřej Lochman ze Starostů a Jaroslava Pokorná Jermanová z Hnutí ANO. Zítra budeme sledovat jednání sněmovny. Na programu je mimořádná schůze k Evropskému migračnímu paktu. Takové byly dnešní události. Jsme rádi, že jste je sledovali. Teď už sport a v něm i aktuální hokejový výsledek. Jak pokračuje finále extraligy, to řekne Jan Smetana.
Ano, Pardubice včera s Třincem na domácím ledě prohráli. Dnes se na stejném místě hraje druhý zápas. První třetina ještě gól nenabídla, branky začaly padat až v průběhu druhé části. Po dvou třetinách Pardubice vedou 2-1. Detaily k tomu přidáme už za chvilku v brankách.